Δόξα τω Θεώ. Το θέμα μας σήμερα είναι γυναίκες σε βιβλική διακονία και είναι ένα θέμα που συζητιέται ιδιαίτερα κυρίως επειδή και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη έχουν γραφεί σε μία εποχή όπου τα κοινωνικά δεδομένα ήταν εντελώς διαφορετικά από τα σημερινά, από τα δικά μας. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε όταν μελετούμε την Αγία Γραφή ποια είναι τα στοιχεία τα πνευματικά τα οποία είναι αναλύωτα και αιώνια και ποια είναι τα στοιχεία τα κοινωνικά τα οποία πρέπει να τα καταλάβουμε, να τα εντοπίσουμε και να δούμε ότι κάποια πράγματα ήταν για μια συγκεκριμένη εποχή και έπαιζαν έναν συγκεκριμένο ρόλο εκείνη την εποχή. Θα αρχίσουμε λοιπόν από την επιστολή προς Γαλάτα στο τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 28, που λέει «Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη, πάντες γάρ ημείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού». Αυτό σε εμάς μπορεί να μας φαίνεται κάτι πολύ φυσικό και πολύ δεδομένο. Ωστόσο για εκείνη την εποχή να πει σε κάποιον Ιουδαίο ότι ο Θεός δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε Ιουδαίους και σε εθνικούς, σε Έλληνες, ήτανε εξωφρενικό. Ότι δεν κάνει ο Θεός διάκριση ανάμεσα σε δούλους και ελεύθερους ήταν απίθανο, διότι σε μια κοινωνία όπου υπήρχε θεσμοθετημένη η δουλεία, το να πεις ότι μπροστά στον Θεό δούλος και ελεύθερος είναι το ίδιο, ήταν επαναστατικό. Το να πεις ότι δεν υπάρχει μπροστά στον Θεό διαφορά ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα και ότι είναι ίση μπροστά στον Θεό ήταν επίσης επαναστατικό για την εποχή, γιατί ήταν μια εποχή στην οποία η θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία ήταν εξαιρετικά υποβαθμισμένη. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου και λέει ότι μπροστά στον Θεό τέτοιες διακρίσεις δεν υπάρχουν, ότι όλοι είστε ένας εν Χριστώ Ιησού, ότι είστε ο ένας μέλη του άλλου. Και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό για εκείνη την εποχή, άσχετα αν εμάς σήμερα δεν μας εντυπωσιάζει. Ωστόσο, για το θέμα που μας απασχολεί, είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε ότι ο Θεός δεν κάνει διάκριση ως προς την αγάπη Του, ως προς τη φροντίδα Του, ως προς το έλεος Του, ως προς τη χάρη Του, ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Παρά την υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, έχουμε πολύ τιμητικές αναφορές στην γυναίκα, στις Παροιμίες 18-22, που λέει «Όποιος βρήκε καλή γυναίκα, βρήκε την ευτυχία, έχει ευνοηθεί από τον Κύριο». Και η ίδια τιμητική στάση επαναλαμβάνεται στις Παροιμίες 31-10, που λέει «Ποιος θα βρει εν άρετη γυναίκα, αξίζει περισσότερο και από τα μαργαριτάρια». Επομένως, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, που η θέση της γυναίκας ήταν ακόμα πιο υποβαθμισμένη, έχουμε τιμητικές αναφορές στις γυναίκες. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε γυναίκες που να ξεχωρίζουν διακονώντας, υπηρετώντας μέσα στον λαό του Θεού με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο. Ας ξεκινήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Ξεχωρίζει η Δεβόρα με ένα ηγετικό και ένα προφητικό χάρισμα. Η Δεβόρα ζει γύρω στο 1125 π.Χ. Διαβάζουμε στους Κριτές 4.4 «Εκείνο τον καιρό Κριτής του Ισραήλ ήταν η προφήτισσα Δεβόρα». Επομένως, μαθαίνουμε ότι ήταν και Κριτής, δικαστής δηλαδή, είχε την θέση της ηγεσίας, είχε μια ηγετική θέση μέσα στον λαό Ισραήλ και είχε και προφητικό χάρισμα. Και μάλιστα πήγαιναν σε αυτήν για να λύσουν τις υποθέσεις τους, καθόταν κάτω από έναν φήνικα που τον είπανε ο φήνικας της Δεβόρας και κάποια στιγμή η Δεβόρα καλεί τον Βαράκ και του λέει «Ο Κύριος δίνει αυτή την προσταγή, είχε μήνυμα από τον Θεό, να πάει να πολεμήσει τους Χαναναίους οι οποίοι καταπίεζαν εκείνη την εποχή τον λαό Ισραήλ». Ήτανε τόσο υψηλή στην εκτίμηση των ανθρώπων της εποχής εκείνης η Δεβόρα, που ο Βαράκ της είπε «Αν έρθεις εσύ μαζί μου θα πάω, αν δεν έρθεις δεν θα πάω» και τελικά πήγε και νίκησε. Μία άλλη γυναίκα που ξεχωρίζει στην Παλαιά Διαθήκη είναι η Ρουθ, η οποία ζει πριν από το 1012 π.Χ. Ξεχωρίζει για την πιστότητά της, που την οδηγεί σε συμμετοχή στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού. Η Ρούθ ήταν Μωαβίτισσα, δεν ανήκε στον λαό Ισραήλ, αλλά όταν παντρεύτηκε με κάποιον Ισραηλίτη ο οποίος πέθανε, έμεινε προσκολλημένη στην πεθερά της και όταν η πεθερά της της είπε «Πήγαινε κορίτσι μου εσύ να φτιάξεις τη ζωή σου», η Ρούθ απάντησε «Μη με πιέζεις να σ' αφήσω και να φύγω από κοντά σου», Ρούθ 1:16, «όπου πας θα πάω και ο λαός σου θα είναι λαός μου και ο Θεός σου θα είναι Θεός μου». Επομένως, βλέποντας αυτήν την πιστότητα, ο Θεός παίρνει την Ρούθ και την βάζει, ενώ είναι Μωαβίτισσα, μέσα στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, διαβάζουμε ότι ο Βοός εγέννησε τον Οβίδ με την Ρούθ. Η Ρούθ λοιπόν παντρεύτηκε τον Βοός και γέννησε τον Οβίδ. Ο Οβίδ ήταν ο παππούς του Δαβίδ. Ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ γέννησε τον βασιλιά Δαβίδ. Μια άλλη γυναίκα που ξεχωρίζει για την φρόνησή της και για τη σοφή καθοδήγηση είναι η Αβιγαία, ζει πριν από το 1004 π.Χ. και ενώ ο Δαβίδ είναι εξοργισμένος με την συμπεριφορά του συζύγου της Αβιγαίας, του Νάβαλ, που δείχνει αγνωμοσύνη στην φροντίδα που είχαν για αυτόν και αποφασίζει να του κάνει κακό, βγαίνει η Αβιγαία, τον εμποδίζει και ο Δαβίδ της λέει «Ευλογημένος σας είναι ο Θεός του Ισραήλ που σε έστειλε σήμερα να με συναντήσεις». Πρώτο βιβλίο Σαμουήλ 25:32. Χωρίο 33 «Ευλογημένη η φρόνησή σου και ευλογημένη εσύ που με εμπόδισες να κάνω φόνο σήμερα». Και έτσι ξεχωρίζει για την φρόνησή της η Αβιγαία, για την σοφή καθοδήγησή της. Αργότερα, στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, στο 22ο κεφάλαιο και στο χωρίο 14, βλέπουμε μια αναγνωρισμένη προφήτισσα, την προφήτισσα Όλδα, Χούλδα στην καινούργια μετάφραση, στο 622 π.Χ. Εκείνη την εποχή είναι βασιλιάς ο Ιωσίας και καθώς κάνουν ανακαίνιση στον ναό βρίσκουν το βιβλίο του νόμου και όταν βλέπουν τι λέει ο νόμος και πόσο απέχει η ζωή τους από αυτά που λέει ο νόμος, αναστατώνονται και για να πάνε κάπου να ζητήσουν οδηγία, να ζητήσουν συμβολή, πηγαίνουν σε αυτήν ακριβώς την προφήτισσα, την Όλγα. Πήγαν και μίλησαν στην προφήτισσα Χούλδα, Όλδα, που κατοικούσε στη νέα συνοικία της Ιερουσαλήμ κτλ. Επίσης ξεχωρίζει στην Παλαιά Διαθήκη η Εσθήρ για το θάρρος της αυτοθυσίας της σε μια κρίσιμη στιγμή. Θυμάστε ότι γίνεται μια σκευωρία ενός αυλικού του βασιλιά Ασουήρη, του Ξέρξη, εναντίον του λαού Ισραήλ και η Εσθήρ είναι η βασίλισσα, κινδυνεύει εάν παρουσιαστεί μπροστά στο βασιλιά χωρίς να την έχει προσκαλέσει να θανατωθεί, όμως αποφασίζει με αυτοθυσία, λέει στον ξάδελφό της, τον Μαρδοχαίο, πήγαινε συγκέντρωσε όλους τους Ιουδαίους των Σούσων, ας νηστέψουν 3 μέρες για μένα, τα ίδια θα κάνω κι εγώ, μετά από αυτό αντίθετα με τον νόμο θα παρουσιαστώ στον βασιλιά και αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Εστήρ 4:16. Επομένως έχουμε ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη γυναίκες που ξεχωρίζουν για την διακονία τους μέσα στον λαό Ισραήλ. Στην Καινή Διαθήκη βέβαια εννοείται ότι προεξάρχουσα θέση έχει η μητέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, η Θεοτόκος. Ονομάζεται και χαριτωμένη από τον άγγελο που έρχεται να της πει ότι θα γεννήσει τον Σωτήρα στο κατά Λουκάν 1:28. Ονομάζεται ευλογημένη στο Λουκάς 1:42 από την Ελισάβετ όταν πήγε να την επισκεφθεί την μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και όταν η ίδια η Θεοτόκος προσεύχεται και ευχαριστεί τον Θεό, στο Λουκάς 1:48 λέει «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε». Όλες οι γενναίες από εδώ και πέρα θα με μακαρίζουν, πράγμα το οποίο και έγινε. Επίσης στην Καινή Διαθήκη ξεχωρίζει μία προφήτισσα με λατρευτικό χάρισμα η Άννα, η οποία είναι μέσα στον ναό, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 36-38. Μία Άννα λέει προφήτης, ήτανε ηλικιωμένη, ήτανε 84 ετών, είχε μείνει 7 χρόνια παντρεμένη και μετά χείρεψε Και ήταν εκεί πέρα, λέει, και δεν έφευγε από τον ναό, αλλά λάτρευε εκεί τον Θεό μέρα και νύχτα. Και όταν πήγαν τον μικρό Ιησού στον ναό, ο Ιωσήφ και η Θεοτόκος, άρχισε να μιλάει για όλα όσα θα συνέβαιναν, άρχισε, λέει, να δοξολογεί τον Θεό και μιλούσε για το παιδί αυτό σε όλους όσοι στην Ιερουσαλήμ περίμεναν τη λύτρωση. Επίσης στην Καινή Διαθήκη ξεχωρίζει η Σαμαρίτισσα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 28 έως 30, όπου έπειτα από τη συζήτηση που έχει με τον Ιησού Χριστό, αφήνει την ιδρία της, πηγαίνει στην πόλη, βρίσκει τους συμπολίτες της και λέει, ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα έχω κάνει στη ζωή μου, μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας. Και έτσι αυτή αποτέλεσε αφορμή να πάνε οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό και να πούνε, πιστεύουμε στον Χριστό, όχι για αυτά που μας είπες εσύ, αλλά γιατί και οι ίδιοι εμείς διαπιστώσαμε ότι αυτός πραγματικά είναι απεσταλμένος από τον Θεό. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η συνέχεια, την οποία βέβαια δεν έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ωστόσο, στα συναξάρια της Εκκλησίας, το συναξάριο της 26ης Φεβρουαρίου, γίνεται λόγος για την Σαμαρίτισσα, η οποία έχει μετονομαστεί σε Αγία Φωτεινή, και λέει, τότε η Αγία Φωτεινή συν Ιωσή το Υιό αυτής, εν Καρθαγένη πόλη της Αφρικής Ούσα, εκήρυτε το Ευαγγέλιον του Χριστού μετά Παρισίας. Επομένως, το ευαγγελιστικό χάρισμα και η ευαγγελιστική διάθεση που είχε δεν έμεινε μόνο στη Σαμάρια, αλλά καθώς προχώρησε στην ζωή της πήγε στην Καρχιδόνα, αυτή είναι η Καρθαγένη, η Καρχιδόνα, μαζί με τον γιο της και εκεί λέει κήρυτε το Ευαγγέλιο μετά Παρισίας. Με μεγάλο θάρρος, χωρίς να φοβάται, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Καρχιδόνα. Επίσης στην Καινή Διαθήκη έχουμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο 8ο κεφάλαιο στα χωρία 2 και 3 γυναίκες που είχαν θεραπευθεί, είχαν ελευθερωθεί από πονηρά πνεύματα που ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό ήδη από τη Γαλιλαία και διεικόνουν, λέει, αυτής εκ των υπαρχόντων αυτές, χρησιμοποιούσαν δηλαδή τα υπάρχοντά τους για να υπηρετούν τον Ιησού και τους μαθητές του. Επίσης, τιμητική θέση έχουν οι γυναίκες στην Καινή Διαθήκη, καθώς όταν έρχεται η ώρα της Σταύρωσης είναι αυτές που βρίσκονται δίπλα στο Σταυρό του Κυρίου, ενώ όπως θυμάστε οι μαθητές είναι διασκορπισμένοι και φοβισμένοι. Επομένως, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 27, χωρία 55 και 56, διαβάζουμε «Ήσαν δε εκεί οι γυναίκες πολλές από μακρόθεν θεωρούσε, κάθονταν από μακριά». Και έβλεπαν την Σταύρωση, έβλεπαν τον Ιησού Χριστό στο Σταυρό και έχουμε και τα ονόματά τους. Εν εσ ειν Μαρία η Μαγδαληνή, ανάμεσά τους λοιπόν ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η του Ιακώβου και η Ιωσήφ Μήτυρ και η Μήτυρ των Ιών του Ζεβεδαίου. Και οι γυναίκες είναι αυτές που γίνονται οι πρώτοι αγγελιοφόροι της Ανάστασης, στο κατά Ματθαίον 28, 1 έως 10, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία πηγαίνουν στον τάφο, αλλά έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός, έχει αποκυλιστεί ο λίθος από την είσοδο του μνημείου, ο Ιησούς έχει αναστηθεί και οι πρώτες που μαθαίνουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε είναι οι γυναίκες που τον ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό και η εντολή του Αγγέλου είναι, Ματθαίος 28:7, «Ταχύ πορευθήσε, είπατε τις μαθητές αυτού ότι ηγέρθη από τον νεκρόν». Πηγαίνετε γρήγορα και πέστε στους μαθητές του ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Βέβαια, η υποδοχή που είχαν από τους μαθητές δεν ήταν και τόσο καλή και δείχνει πόσο υποβαθμισμένη ήταν η θέση των γυναικών. Όταν τους είπαν οι γυναίκες στους μαθητές ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, Λουκάς 24:11 λέει, «Εφάνισαν ενώπιον αυτών οσοι λύρος τα ρήματα ταύτα και υπίστουν αυτές». Τα λόγια τους, λέει, φάνηκαν σαν φλιερίες, και δεν τις πίστεψα. Επομένως, είναι ενδιαφέρον ότι ενώ οι άνθρωποι της εποχής, ακόμα και οι μαθητές, μέσα στο μυαλό τους είχαν τη γυναίκα υποβαθμισμένη και όταν ήρθαν και είπαν «Ο Χριστός αναστήθηκε, πήγαμε, ο τάφος ήταν άδειος και ήρθε άγγελος και μας είπε ότι αναστήθηκε», οι αντίδραση των μαθητών είπαν «Α, γυναικείες φλιαρίες». Ωστόσο, ο Κύριος έκανε στις γυναίκες την τιμή να είναι οι πρώτες οι οποίες θα άκουγαν τα νέα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Όταν αρχίζει μετά να κηρύτεται το Ευαγγέλιο, έχουμε γυναίκες που είναι αποδέκτες του Ευαγγελίου. Έχουμε πρώτα απ' όλα την Λιδία στις πράξεις στο 16ο κεφάλαιο στα χωρία 13 έως 15, η οποία είναι η πρώτη, ο πρώτος άνθρωπος στην Ευρώπη που δέχεται τον Χριστό στη ζωή του. Είναι η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν που γνωρίζει τον Χριστό στην Ευρώπη είναι γυναίκα, είναι η Λιδία. Ήτανε λέει Πορφυροπόλης πόλεως θυατήρων, σεβομένη των θεών. Το σεβομένη των θεών σημαίνει ότι ενώ ήταν εθνική, δεν ήταν Ιουδαία, ενδιαφερόταν να μάθει για τον Θεό. Ο όρος αυτός, σεβόμενη των θεών ή φοβούμενη των θεών, χρησιμοποιούνταν για ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν ευχαριστημένοι από την εθνική θρησκεία, το δωδεκάθεο και τις άλλες θεότητες που κυκλοφορούσαν, αλλά αναζητούσαν τον ένα Θεό και πήγαιναν στις εβραϊκές συναγωγές των διαφόρων πόλεων, όπου γινόταν λόγος για τον έναν Θεό, γιατί ήθελαν να μάθουν περισσότερο για τον έναν Θεό. Αυτούς τους ονόμαζαν σεβομένους των θεών ή φοβουμένους των θεών. Τέτοια λοιπόν ήταν η Λιδία και λέει «Εις ο Κύριος διήνυξεν την καρδίαν προσέχειν της λαλουμένης υπό του Παύλου». Και ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της να ακούσει, να προσέξει αυτά που είπε ο Παύλος. Ήταν η πρώτη που πίστεψε, η πρώτη που βαπτίστηκε. Μετά από τους Φιλίππους ο Απόστολος Παύλος πάει στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί στις πράξεις 17.4 διαβάζουμε ότι πίστησαν λέει και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σύλλα. Πλαισίωσαν λοιπόν τον Απόστολο Παύλο και τον Σύλλα, τόντε σεβομένων Ελλήνων πλήθος πολύ, γυναικόντε τον πρώτον ουκ ολίγε. Βλέπετε πάλι και εδώ τον σεβομένων, από τους σεβομένους Έλληνες, δηλαδή τους Έλληνες που είχαν αναζήτηση του ενός αληθινού Θεού, πολύ, και όχι λίγες από τις γυναίκες που ήταν από τις πρώτες, από αυτές δηλαδή που είχαν ιδιαίτερη επιρροή στην κοινωνία. Όταν ο Απόστολος Παύλος φεύγει από την Θεσσαλονίκη και πηγαίνει στη Βέρεια, έχουμε και εκεί γυναίκες που αποδέχονται το Ευαγγέλιο. Επομένως, σε κάθε πόλη που πάει, Φιλίππους, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, οι γυναίκες ανταποκρίνονται στο Ευαγγέλιο. Πράξεις 17-12, πολλοί μενούν εξ αυτών επίστευσαν, μιλάει για τους Βερείς, και των Ελληνίδων γυναικών των Ευσχημόνων και ανδρών ουκολίγη. Βλέπετε και πάλι μνημονεύονται ιδιαίτερα οι γυναίκες. Οι Ελληνίδες γυναίκες, οι ευσχήμονες, ίσον οι γυναίκες της ανώτερης κοινωνικής τάξης της πόλης της Βέρειας. Όταν πηγαίνει μετά ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, επίσης και εκεί έχουμε το όνομα μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται, δεν ήταν πολλοί αυτοί που ανταποκρίθηκαν, ξεχωρίζουν λέει, «Την έσδε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν», πράξεις 17-34, «εν εις», μεταξύ των οποίων, «και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτής». Επομένως από την Αθήνα έχουμε μόνο δύο ονόματα. Ο ένας είναι άνδρας και είχε μία ξεχωριστή θέση, ήταν δικαστής του Αρίου Πάγου, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, και μία γυναίκα που ονομάζεται Δάμαρης. Επομένως από όλη τη διακονία του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα έχουμε μόνο δύο ονόματα. Το ένα από αυτά είναι το όνομα της Δάμαρης. Τώρα, καθώς αρχίζει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού να λειτουργεί μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, έχουμε γυναίκες να λειτουργούν με τα πρωτεύοντα χαρίσματα. Τι εννοούμε πρωτεύοντα χαρίσματα? Θυμάστε ότι στην 1η προς Κορινθίους στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 27 έως 28, γίνεται μία κατάταξη αξιολογική θα έλεγα των χαρισμάτων. Λέει στο 28, αφού στο 27 λέει «Είστε μέλη ενός σώματος του σώματος του Ιησού Χριστού, είστε σώμα του Χριστού και μέλη εκ μέρους, και ους μενέθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων κτλ». Επομένως αυτό που έχουμε εδώ πέρα είναι ότι μέσα στην Εκκλησία το πρώτο χάρισμα, το πρωτεύον είναι ο Απόστολος, δεύτερο είναι ο προφήτης, τρίτο είναι ο διδάσκαλος. Και καταλαβαίνει κανένας γιατί το αποστολικό χάρισμα χρειάζεται για να ιδρυθεί μια εκκλησία, επομένως είναι η πρώτη κίνηση, το πρώτο χάρισμα που χρειάζεται για να ξεκινήσει το έργο του Θεού σε έναν τόπο, το αποστολικό χάρισμα. Το δεύτερο είναι ο προφήτης που χρειάζεται να έχει λόγο Κυρίου, γιατί με το που θα ιδρυθεί η εκκλησία χρειάζεται καθοδήγηση από τον Θεό, επομένως χρειάζεται ο προφητικός λόγος για να δώσει γραμμές και κατευθύνσεις. Και το τρίτο είναι ο διδάσκαλος, γιατί καθώς οι άνθρωποι θα πιστεύουν, χρειάζεται κάποιος να τους διδάξει συστηματικά τις αλήθειες του Θεού, τις αλήθειες από τον Λόγο του Θεού. Και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα. Επομένως, αυτά είναι τα τρία πρώτα. Είναι ενδιαφέρον ότι περίπου την ίδια σειρά έχουμε και στην επιστολή προς Εφεσίους το 4:11 και αυτός έδωκεν τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, πάλι οι Απόστολοι είναι πρώτοι, αμέσως μετά είναι οι προφήτες, εδώ μετά έρχονται τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους και πάλι είναι οι δάσκαλοι, αλλά είναι μετά από τους Ευαγγελιστές και τους ποιμένες. Τώρα, μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σε αυτά τα χαρίσματα που εδώ στην 1η Κορινθίους ονομάζονται ως πρωτεύοντα, πρώτων, δεύτερων, τρίτων, έχουμε γυναίκες να διακονούν μέσα στην Εκκλησία ακριβώς με αυτά τα χαρίσματα. Στην επιστολή προς Ρωμαίους 16:7 διαβάζουμε «Ασπάσαστε ανδρώνικον και Ιουνίαν του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ήτινες ή συν επίσημοι εν της Αποστόλης ή και πρώε μου γέγοναν εν Χριστώ». Στέλνει χαιρετίσματα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στον Ανδρόνικο και την Ιουνία, οι οποίοι είναι λέει επίσημοι, ξεχωρίζουν δηλαδή, μεταξύ των Αποστόλων. Έχουμε λοιπόν εδώ μια γυναίκα που λειτουργεί με αποστολικό χάρισμα μαζί με τον Ανδρόνικο, την Ιουνία, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας την επιστολή προς Ρωμαίους, έχει γράψει ερμηνεία εις την προς Ρωμαίους επιστολήν, στην 31η ομιλία του, βρίσκεται στον 60ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, σχολιάζει αυτό το γεγονός, λέει «Λεόντον γαρ θερμότερε ετότε γυναίκες ήσαν», οι γυναίκες λέει εκείνης της εποχής ήταν πιο ορμητικές από λιοντάρια, «διανεμόμενε προς τους Αποστόλους τους υπέρ του κηρύγματος πόνους». Και μοιράζονταν με τους Αποστόλους τον κόπο για το κήρυγμα. Επομένως, κήρυταν και αυτές και μοιράζονταν με τους Αποστόλους την φροντίδα του κηρύγματος. Και λίγο παρακάτω λέει «και τι και το Αποστόλους είναι μέγα». Είναι μεγάλη υπόθεση λέει το γεγονός ότι ονομάζονται Απόστολοι ο Ανδρόνικος και η Ιουνία. «Το δε και εν τούτης επισήμους είναι», αλλά το γεγονός ότι δεν είναι μόνο Απόστολοι αλλά είναι και επίσημοι, ίσον ξεχωρισμένοι, ενώ ίσον υλίκων εγκόμιων. Κατάλαβε πόσο μεγάλος έπαινος είναι. Και συνεχίζει «Πω πω», λέει βαβέ, «πόση της γυναικός ταύτιση φιλοσοφία, ως και της των Αποστόλων αξιωθήνε προσιγορίας». Λέει πόσο προχωρημένη ήταν η πνευματική ζωή της γυναίκας αυτής, ώστε να αξιωθεί να ονομαστεί Απόστολος. Επομένως έχουμε Απόστολο γυναίκα, την Ιουνία. Το δεύτερο ήταν οι προφήτες, όπως θυμάστε, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτες. Στις Πράξεις 2:17 ξέρουμε ότι ο Θεός λέει «θα χύσω το πνεύμα μου πάνω σε κάθε σάρκα», το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής, «και θα προφητεύσουν οι ήμων και εθιγατέρες ημών», εκεί είναι πολύ σαφές ότι θα έχουν το χάρισμα της προφητείας, «και οι ή και οι θυγατέρες, άνδρες και γυναίκες». Και πραγματικά στις Πράξεις 21:8-9, όταν πηγαίνει ο Απόστολος Παύλος στην Κεσάρια, πηγαίνει στο σπίτι του Φιλίππου του Ευαγγελιστού και λέει «τούτο δε ήσαν θυγατέρες τέσσερες παρθένοι προφητεύουσε». Είχε τέσσερις κόρες λοιπόν ο Φίλιππος ο Ευαγγελιστής, οι οποίοι είχαν προφητικό χάρισμα. Και βέβαια στην 1η Κορινθίους 11:5 λέει «πάσα γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα», επομένως αναφέρεται σε γυναίκες και που προσεύχονται και που προφητεύουν. Το τρίτο κατά σειράν, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, το βρίσκουμε στις Πράξεις των Αποστόλων 18:26, όπου όταν γνωρίζουν τον Απολλό, διαβάζουμε «ακούσαντες δε αυτού, Πρίσκυλα και Ακύλλας προσελάβοντο αυτόν και ακριβέστερον αυτό εξέθεντο την οδόν του Θεού». Όταν λοιπόν τον άκουσαν τον Απολλό να μιλάει η Πρίσκυλα και ο Ακύλλας, τον πήραν κοντά τους και του ανέλησαν πιο ξεκάθαρα την οδό του Κυρίου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό εδώ το γεγονός ότι η Πρίσκυλα προηγείται του Ακύλλα. Έτσι. Δεν λέει ο Ακύλλας και η Πρίσκυλα, που θα ήταν το συνηθισμένο για την εποχή εκείνη, πρώτα έμπαινε ο άνδρας και μετά η γυναίκα. Εδώ βάζει πρώτα την Πρίσκυλα και αυτό επίσης το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ερμηνεία του στην προς Ρωμαίους επιστολήν. Λέει τούτον τη αρετή και ο Λουκάς μαρτυρεί. Και ο Λουκάς λοιπόν που έγραψε τις πράξεις των Αποστόλων δίνει μαρτυρία για την πνευματική ζωή των ανθρώπων αυτών. Και από τη μία μεριά το κάνει αυτό όταν λέει ότι ο Παύλος έμεινε μαζί τους γιατί ήταν σκηνοποιεί την τέχνη. Τούτο δε όταν δεικνύει την γυναίκα των απολό προσλαμβανωμένην και κατηχήσασαν την οδόν του Κυρίου. Και τους τιμάει, λέει ο Απόστολος Λουκάς, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όταν δείχνει ότι η γυναίκα πήρε τον Απολό και τον κατήχησε την οδό του Κυρίου. Δεν βάζει καν δίπλα τον Ακύλα, έτσι. Λέει η Πρίσκυλα πήρε και δίδαξε τον Απολό. Και σε ένα άλλο έργο που αποδίδεται στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο έχει τίτλο «Εις το ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις τα αρχαία παρήλυθον ιδού γέγονε τα πάντα κενά». Είναι στον 64ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, σχολιάζοντας εκεί το «ασπάσαστε Πρίσκυλαν και Ακύλαν» από την προς Ρωμαίους επιστολή, σχολιάζει «και προτίθηση την γυναίκα του ανδρός ή να μάθεις ότι πλοίο παρά τη γυναική η αρετή». Και βάζει λέει την γυναίκα πριν από τον άνδρα για να καταλάβεις ότι η πνευματική ζωή της γυναίκας ήταν καλύτερη, περισσότερη, πιο προχωρημένη από του άνδρα. Επομένως έχουμε γυναίκες στην πρώτη εκκλησία να διακονούν με αυτά τα χαρίσματα που χαρακτηρίζονται ως τα πρώτα, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους. Έχουμε λοιπόν Απόστολο την Ιουνία, έχουμε Προφήτες τις κόρες του Φιλίππου, έχουμε Διδάσκαλο την Πρίσκυλα. Τώρα βέβαια αυτό που μπορεί κάποιος να πει είναι... Ναι, αλλά εκείνα τα χωρία τα οποία λένε ότι η γυναίκα να μην μιλάει, τι γίνονται. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δούμε λίγο ποια είναι η σωστή ερμηνεία των χωρίων αυτών, γιατί, ξέρετε, για να ερμηνεύσει κανένα σωστά την Αγία Γραφή, χρειάζονται τρία βασικά συστατικά. Ερμηνευτική παρένθεση τώρα. Πρώτον, να εξετάσει τι ακριβώς λέει το πρωτότυπο κείμενο. Αν είναι Καινή Διαθήκη τα αρχαία ελληνικά, αν είναι Παλαιά Διαθήκη τα εβραϊκά. Πρώτη λοιπόν ερμηνευτική αρχή, πας στο κείμενο, δεν βασίζεσαι σε μεταφράσεις. Δεύτερη μεταφραστική αρχή, κοιτάς τι λένε τα συμφραζόμενα. Τι λέει πριν, τι λέει μετά, γιατί κάθε λέξη και κάθε έννοια προσδιορίζεται από τα συμφραζόμενά της. Η ίδια λέξη μπορεί να σημαίνει άλλο πράγμα σε κάποια συμφραζόμενα και η ίδια λέξη να σημαίνει κάτι άλλο σε άλλα συμφραζόμενα. Και η τρίτη βασική ερμηνευτική αρχή είναι ο τρόπος που θα ερμηνεύσω ένα χωρίο της Αγίας Γραφής πρέπει να συμφωνεί με το σύνολο της Αγίας Γραφής. Δηλαδή δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με κάτι που λέει η Αγία Γραφή κάπου αλλού. Αυτές λοιπόν είναι τρεις βασικές ερμηνευτικές αρχές. Πρώτον να ανατρέξει κανείς το κείμενο. Δεύτερον να δει τα συμφραζόμενα του χωρίου που θέλει να ερμηνεύσει. Και τρίτον, να βεβαιωθεί ότι η ερμηνεία που δίνει δεν έρχεται σε αντίθεση με κάτι που λέγεται κάπου αλλού στην Αγία Γραφή. Λοιπόν, ποια ήταν τα χωρία που παρερμηνεύτηκαν. Το ένα ήταν 1 Κορινθίους 14:34-35, που λέει «Εγυναίκες εν τες εκκλησίες σιγάτωσαν, ου γάρ επιτρέπεται αυτές λαλήν, αλλά υποτασέστωσαν καθώς και ο νόμος λέγει». Αυτό που λέει οι γυναίκες στην εκκλησία να σιωπούν, ερμηνεύτηκε από κάποιους ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν δημόσιο λόγο μέσα στην εκκλησία, δεν πρέπει να διακονούν, δεν επιτρέπεται να κηρύττουν, δεν επιτρέπεται να προφητεύουν, δεν επιτρέπεται να διδάσκουν. Δεν λέει αυτό όμως εδώ πέρα. Καταρχήν το σιγάω, σιγώ, σημαίνει κάνω ησυχία. Ίσον, αυτό που λέει εδώ «εγυναίκες εν τες εκκλησίες σιγάτωσαν» σημαίνει οι γυναίκες στην εκκλησία να κάνουν ησυχία, δηλαδή να μην μιλάνε μεταξύ τους. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί την εποχή εκείνη οι γυναίκες δεν είχαν τη δυνατότητα μόρφωσης. Καμία δυνατότητα μόρφωσης. Και ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις γυναικών που ξέφευγαν από τον κανόνα και κατάφερναν να έχουν κάποια μόρφωση με δική τους πρωτοβουλία. Επομένως ήταν φυσικό την ώρα που γινόταν το κήρυγμα μέσα στην εκκλησία να μην καταλαβαίνουν πράγματα και να ρωτούν η μία την άλλη τι είπε τώρα, τι εννοεί με αυτό που είπε. Και αυτό βέβαια δημιουργούσε αναταραχή. Λέει λοιπόν οι γυναίκες στην εκκλησία να κάνουν ησυχία, αυτό είναι το σιγάτωσεν. Σιγή σημαίνει ησυχία, σιγό σημαίνει κάνω ησυχία, δεν μιλάω. Και το καταλαβαίνουμε αυτό, γι' αυτό είπα ότι έχουν σημασία τα συμφραζόμενα. Η συνέχεια είναι «Η δε τη μαθήν θέλουσιν, εν το οίκο τους ιδίους άνδρας επερωτάστοσαν». Έτσι. «Εσχρόγαρεστη γυναική λαλήν εν εκκλησία». Αν θέλουν να μάθουν κάτι, να ρωτήσουν στο σπίτι τους άνδρες τους. Γιατί οι άνδρες ήταν οι μορφωμένοι, οι άνδρες ήταν αυτοί που θα είχαν καταλάβει τι υπόθηκε στην εκκλησία. Επομένως αυτό που τους λέει, όταν δεν καταλαβαίνετε κάτι, μη συζητάτε μεταξύ σας τι είπε και τι εννοούσε. Σιωπή, ησυχία. Στο σπίτι θα ρωτήσετε τους άνδρες σας και θα σας εξηγήσουν. Εντάξει, αυτό είναι το νόημα. Δεν έχει καμία σχέση με το αν θα διακονούν ή δεν θα διακονούν με λόγο οι γυναίκες μέσα στην εκκλησία. Το δεύτερο χωρίο το οποίο δημιούργησε επίσης ερμηνευτικά προβλήματα ήταν στην 1η προς Τιμόθεων 2.12 που λέει «Διδάσκην δε γυναική ούκ επιτρέπω ουδέ αυθεντίν ανδρός, αλήνε εν ησυχία». Λέει «Δεν επιτρέπω στη γυναίκα να διδάσκει στον άνδρα της». Αυτό είναι το νόημα του κειμένου. Ξέρετε, ένα από τα στοιχεία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι ότι όταν οι γενικοί κτητικοί εννοούνταν, παραλείπονταν. Τι θα πει αυτό? Όταν ο Ιησούς Χριστός μιλούσε για τον πατέρα, δεν έλεγε «ο πατήρ μου», έλεγε «ο πατήρ». Εννοούνταν το «μου». Εντάξει. Οι γενικοί κτητικοί δηλαδή πολύ συχνά παραλείπονταν, εννοούνταν. Επομένως, όταν λέει εδώ «διδάσκην γυναική ουκ επιτρέπου ουδέ αυθεντίν ανδρός», εννοεί ανδρός αυτής. Έτσι, η γενική κτητική παραλείπεται στον άντρα της. Αυτό λοιπόν παρερμηνεύτηκε ότι καμία γυναίκα δεν επιτρέπεται να διδάσκει κανέναν άντρα. Δεν λέει αυτό όμως εδώ. Εδώ λέει η γυναίκα να μην διδάσκει και να μην κάνει τον αφεντικό στον άντρα της, αλλά να μένει σιωπηλή, να ησυχάζει, γιατί μιλώντας για την οικογένεια, δεν πρέπει μέσα στην οικογένεια να υπάρχει σύγκρουση, κάποιος στο τέλος πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο και η τάξη που έβαλε ο Θεός μέσα στην οικογένεια είναι ο άντρας να είναι η κεφαλή της γυναίκας, έτσι ώστε να υπάρχει μία ιεραρχία μέσα στην οικογένεια και στο τέλος, όταν υπάρχει διαφωνία, κάποιος να έχει την ευθύνη της απόφασης. Επομένως, αυτό που λέει εδώ πέρα είναι «δεν θέλω να γίνονται τσακωμοί μέσα στο σπίτι, δεν θέλω η γυναίκα να διδάσκει τον άντρα της και να κάνει το αφεντικό στον άντρα της, έτσι, να παίρνει κυριαρχία επάνω του, αλλά να μένει σιωπηλή». Και μετά αναφέρεται στο γεγονός ότι αυτήν την τάξη έβαλε ο Θεός, γιατί πρώτα πλάστηκε ο Αδάμ και μετά πλάστηκε η Εύα και ο Αδάμ λέει δεν απατήθηκε, η Εύα ήταν αυτή που πρώτη ξεγελάστηκε. Επομένως γι' αυτόν τον λόγο έχει θέσει ο Θεός μέσα στην οικογένεια αυτήν την ιεραρχία. Επομένως αυτά είναι δύο χωρία τα οποία παρερμηνεύτηκαν και δεν άφησαν περιθώριο σε πολλούς πνευματικούς χώρους τις γυναίκες να έχουν διακονία λόγου, ενώ είδαμε ότι μέσα στην εκκλησία, στην πρώτη εκκλησία, υπήρχαν και γυναίκες Απόστολοι και γυναίκες προφήτες και γυναίκες διδάσκαλοι. Παρά την υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας λοιπόν εκείνη την εποχή, έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη επώνυμη αναγνώριση της διακονίας διαφόρων γυναικών. Στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 16ο κεφάλαιο, θυμάστε ότι όλο το 16ο κεφάλαιο είναι χαιρετίσματα του Αποστόλου Παύλου σε διάφορους αδελφούς και αδελφές στη Ρώμη, στα δύο πρώτα χωρία, Ρωμαίους 16:1 και 2, λέει «Συνίστημι δε ημίν Φίβιν την αδελφήν ημών». Λέει «Σας συστήνω την Φίβη την αδελφή, ούσαν διάκονον της εκκλησίας της εν και χρέες». Επομένως έχουμε εδώ πέρα την Φίβη και λέει «σας τη συστήνω την Φίβη» και είναι διάκονος της εκκλησίας της και χρέες και λέει «παρακαλώ να την αποδεχτείτε και να της δώσετε ό,τι χρειάζεται, γιατί και γάρ αυτή προστάτης πολλών εγεννήθη και αυτού εμού». Επομένως αυτή συμπαραστάθηκε και στάθηκε μπροστά, αυτό είναι ο προστάτης, στάθηκε μπροστά, με υπερασπίστηκε δηλαδή, υπερασπίστηκε πολλούς άλλους πιστούς, υπερασπίστηκε και μένα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Επομένως κάνει τιμητική αναφορά στην Φίβη που ήταν διάκονος. Λίγο παρακάτω, Ρωμαίους 16:3 και 4, ασπάσαστε πρίσκαν και ακύλαν τους συνεργούς μου. Και πάλι εδώ πρώτα η Πρίσκυλα και μετά ο Ακύλας. Και επιπλέον η πληροφορία ότι ήτανε συνεργάτες του στο έργο του Θεού και μάλιστα λέει υπέρ της ψυχής μου των εαυτών τράχυλων υπέθηκαν. Έβαλαν λοιπόν σε κίνδυνο τη ζωή τους για χάρη μου και τους ευχαριστώ γι' αυτό και όχι μόνο εγώ λέει αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών. Λίγο παρακάτω Ρωμαίους 16:6 αναφέρεται σε κάποιαν Μαριάμ, ασπάσαστε Μαριάμ ή της πολλά εκοπίες εν εις ημάς. Επενεί λοιπόν την Μαριάμ ο Απόστολος Παύλος που κοπιάζει διακονώντας, υπηρετώντας μέσα στο έργο του Κυρίου. Και λίγο παρακάτω στο 7:16-7 κάνει λόγο για την Ιουνία, την οποία είπαμε, τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, λέει ότι φυλακίστηκαν μαζί μου, ήταν συνεχμαλό τους μου λέει, και ότι ο κύκλος των Αποστόλων τους έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, ήταν πιστοί πριν από μένα. Λίγο πιο κάτω, Ρωμαίους 16:12, γίνεται λόγος για την Τρίφαινα, την Τρυφώσα και την Περσίδα. Ο Απόστολος Παύλος μνημονεύει γυναίκες που κοπίαζαν υπηρετώντας το έργο του Θεού. Ασπάσαστε Τρίφαιναν και Τρυφώσαν τα σκοπιώσας εν Κυρίων, κοπιάζουν λοιπόν εν Κυρίω, ασπάσαστε την Περσίδα την αγαπητήν ή τις πολλά εκοπίασεν εν Κυρίω. Βλέπετε, οι γυναίκες διακονούν, υπηρετούν τον Κύριο, υπηρετούν στο έργο της Εκκλησίας, διακονούν και ο Απόστολος Παύλος τις μνημονεύει μία-μία και τις αποδίδει τιμή ξεχωριστή. Ρωμαίους 16:13 ασπάσαστε ρούφων των εκλεκτών εν Κυρίω και την μητέρα αυτού και εμού. Εδώ δεν ξέρουμε το όνομά της, ξέρουμε όμως ότι ήταν η μητέρα του ρούφου και ο Απόστολος Παύλος λέει και δική μου μητέρα στάθηκε. Επομένως ήταν η μητέρα του ρούφου αλλά συμπεριφέρθηκε και σε μένα σαν μητέρα και τη στέλνει χαιρετίσματα. Πιο κάτω Ρωμαίους 16:15 μνημονεύεται η Ιουλία. Και η αδελφή του Νηρέα, ασπάσαστε Φιλόλογον και Ιουλίαν, Νηρέα και την αδελφήν αυτού, να λοιπόν δύο ακόμα γυναίκες, η Ιουλία, και βλέπετε δεν ξέρουμε πάλι το όνομά της, ποια ήταν η αδελφή του Νηρέα, όπως δεν ξέρουμε το όνομα της μητέρας του Ρούφου, εξακολουθεί η θέση της γυναίκας να είναι υποβαθμισμένη, παρόλα αυτά δέσετε πόσο τιμή αποδίδει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου και πόσα ονόματα έχουμε. Σε άλλη επιστολή στην προς Φιλιππησίου, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 2 και 3, «Ευωδίαν παρακαλώ και συντύχην παρακαλώ, το αυτό φρονήν εν Κυρίω». Υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ τους, λέει «Σας παρακαλώ, ευωδία και συντύχη, να έχετε την ίδια άποψη, να μην διαφωνείτε, να μην διαπληκτίζεστε». Και λέει και σε κάποιον άλλον «Και σένα σε παρακαλώ, σύζυγε γνήσιε, βοήθησέ της, έτινες εν το Ευαγγελίο συνήθλησάν με». Αυτές αγωνίστηκαν μαζί μου για το Ευαγγέλιο, έτσι, κήρυξαν το Ευαγγέλιο, αγωνίστηκαν για το Ευαγγέλιο, πρόσφεραν στο Ευαγγέλιο μαζί μου, μαζί με τον Κλίμεντα και τους υπολείπους συνεργάτες μου, όν τα ονόματα εν βίβλο ζωής. Και τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον στο 4:21 μνημονεύεται επίσης άλλη μία γυναίκα, η Κλαβδία, ασπάζεται σε Εύβουλος και Πούδης και Λίνος και Κλαβδία και οι αδελφοί πάντες. Ωστόσο το πιο ενδιαφέρον απ' όλα, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι στην Κολοσσαής 4:15, όπου σας διαβάζω ποια είναι η γραφή του αρχαιότερου χειρογράφου του κώδικα, του Βατικανού κώδικα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. «Ασπάσαστε τους εν Λαοδικοί αδελφούς και νύμφαν και την κατοίκον αυτής εκκλησίαν». Χαιρετήστε τους αδελφούς στη Λαοδίκαια, χαιρετήστε και την νύμφα και την κατοίκον της εκκλησία. Επομένως, η νύμφα ήταν επικεφαλής μιας εκκλησίας, κατοίκον εκκλησίας στη Λαοδίκαια. Βέβαια ξέρω ότι στις εκδόσεις που έχουμε στη διάθεσή μας λέει νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησίαν. Ωστόσο, ο Βατικανός κώδικας και όλες οι κριτικές εκδόσεις, ξέρετε τι είναι η κριτική έκδοση, είναι έκδοση που βασίζεται στα καλύτερα και τα αρχαιότερα χειρόγραφα με μελέτη όλων των χειρογράφων που διασώζουν ένα κείμενο, έτσι ώστε να έχουμε ένα κείμενο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο πρωτότυπο το οποίο γράφτηκε. Αυτές είναι οι κριτικές εκδόσεις. Λοιπόν, στις κριτικές εκδόσεις λέει νύμφαν και την κατοίκον αυτής εκκλησίαν. Επομένως έχουμε μαρτυρία και μία γυναίκα που ήταν επικεφαλής κατοίκων εκκλησίας εκείνη την εποχή. Τώρα, εάν θέλετε να συζητήσουμε ποια γραφή είναι η ορθότερη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη, ένας κλάδος της επιστήμης που τον δίδαξα πάνω από 30 χρόνια, στο Πανεπιστήμιο η κριτική των κειμένων, που έχει ακριβώς τις αρχές με τις οποίες διαλέγουμε ποια είναι η σωστή γραφή όταν τα χειρόγραφα διαφωνούν. Και μια βασική αρχή για την επιλογή των διαφορετικών γραφών είναι αυτή που ονομάζεται διεθνώς, στα λατινικά είναι η ορολογία, «utrum in alterum abiturum erat», δηλαδή ποιο από τα δύο θα μπορούσε να μεταβεί στο άλλο. Έχεις δύο διαφορετικές γραφές δηλαδή. Ποια από τις δύο θα μπορούσε να αλλοιωθεί και να μετατραπεί στην άλλη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν έχεις νύμφα και την κατοίκον αυτής εκκλησίαν και έχεις σε άλλα χειρόγραφα νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησίαν, ποια από τα δύο θα μπορούσε να αλλάξει. Και η αλλαγή γίνεται πάντοτε προς την πιο συνηθισμένη γραφή. Έτσι, ενώ είναι προτιμότερη, και αυτό είναι άλλη αρχή της κριτικής των κειμένων, η lectio difficilior, η δυσκολότερη γραφή. Δηλαδή, η δυσκολότερη γραφή είναι η σωστότερη, γιατί η δυσκολότερη γραφή μπορούσε να αλλοιωθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, το αυτής να γίνει αυτού ήταν εύκολο. Το αυτού να γίνει αυτής δεν υπήρχε περίπτωση, εάν το σωστό ήταν το αυτού. Και ένας επιπλέον λόγος είναι ότι πουθενά στην αρχαία ελληνική γραμματεία δεν υπάρχει ανδρικό όνομα νυμφάς. Αντίθετα, η λέξη νύμφα, έτσι, είναι ο δωρικός τύπος της λέξης νύμφη και νύμφη σήμαινε ωραία κοπέλα. Θυμάστε ότι οι αρχαίοι είχαν τις διάφορες νύμφες, δριάδες, αμαδριάδες κτλ. Κτλ. Επομένως, μία γυναίκα να ονομάζεται νύμφα, νύμφη δηλαδή πανέμορφη, ήταν πάρα πολύ φυσικό. Ένας άνδρας να ονομάζεται νυμφάς δεν υπάρχει πουθενά στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Επομένως, σύμφωνα με όλα αυτά τα στοιχεία, εδώ το σωστό κείμενο είναι νύμφαν και την κατοίκον αυτής εκκλησία, που δηλώνει, γιατί επέμενα τόσο, δηλώνει ότι εδώ πέρα έχουμε μια γυναίκα που είναι επικεφαλής μιας εκκλησίας, κατοίκον εκκλησίας στη Λαοδίκεια. Επομένως έχουμε γυναίκες να διακονούν στην αρχαία εκκλησία σε πολλούς τομείς, σε σημαντικούς τομείς, να παίζουν ακόμα και ηγετικό ρόλο και είδαμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη είχαμε γυναίκες που έπαιξαν τέτοιον ρόλο ηγετικό όπως η Δεβόρα και όπως η Εστήρ, αλλά και στην Καινή Διαθήκη είδαμε ότι είχαμε γυναίκες που αποδέχτηκαν το Ευαγγέλιο με πολύ μεγάλη προθυμία και είδαμε ότι υπήρχαν γυναίκες που είχαν και διακόνησαν με τα πρωτεύοντα χαρίσματα, Απόστολοι, Προφήτες, Διδάσκαλοι, και είδαμε ότι υπάρχει επώνυμη αναγνώριση πολλών γυναικών μέσα στην Καινή Διαθήκη και όλο αυτό δείχνει αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, ότι μπροστά στον Θεό δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα μέσα στην Εκκλησία. Αυτό που έχει δώσει ο Κύριος είναι διάφορα χαρίσματα. Επομένως δεν έχει σημασία αν κάποιο χάρισμα το έχει άνδρας ή γυναίκα, σημασία έχει να διακρίνουμε ποια είναι τα χαρίσματα που ο Θεός έδωσε και να τα αξιοποιήσουμε με τη χάρη του Θεού για το καλό της Εκκλησίας, για το καλό του σώματος του Χριστού. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι το έργο του Κυρίου να προοδεύει και το όνομα του Κυρίου να δοξάσετε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.
Αδερφέ, βλέπω στο τσάπ μια ερώτηση, την έχω κάνει. Να το διαβάσω.
Διαβάσω.
Θέλει ανάλυση, αδερφέ, μια διακρίνηση για το μαντήλι και τις Αγίες, παρακαλώ.
Ναι, καταρχήν μέσα στην Αγία Γραφή δεν γίνεται λόγος για μαντήλι, γίνεται λόγος για κάλυμα, το οποίο κάλυμα δεν ήταν για τα μαλλιά, ήταν για όλο το πρόσωπο. Δηλαδή κάλυπτε και το πρόσωπο. Βεβαίως κάλυπτε όλο το κεφάλι, μιλάει για κάλυμα κεφαλής, όχι κάλυμα κόμης. Επομένως δεν γίνεται λόγος πουθενά για μαντήλι. Αυτό που υπήρχε εκείνη την εποχή ήταν ότι οι ελεύθερες γυναίκες, αυτές που δεν ήταν παντρεμένες δηλαδή, μπορούσαν να κυκλοφορούν χωρίς να έχουν αυτό το κάλυμα της κεφαλής. Οι παντρεμένες γυναίκες φορούσαν κάλυμα για να διακρίνεται ότι αυτές είναι οι παντρεμένες. Υπάρχει στον Πλούταρχο, σε ένα από τα έργα του Πλουτάρχου, μία ερώτηση που έγινε σε έναν βασιλιά, τον βασιλιά Χάριλο της Σπάρτης, που τον ρώτησαν γιατί οι ελεύθερες μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς κάλυμα και οι παντρεμένες πρέπει να φορούν κάλυμα, και η απάντηση του βασιλιά ήταν ότι Οι ελεύθερες πρέπει να κυκλοφορούν έτσι ώστε κάποιος να τις δει, να ενδιαφερθεί, να τις αρέσει και να ενδιαφερθεί για να τις παντρευτεί. Οι παντρεμένες δεν έχουν λόγο να δείχνουν το πρόσωπό τους, διότι έχουν βρει τον σύζυγό τους. Επομένως αυτό ήταν ένα κοινωνικό στοιχείο εκείνης της εποχής. Και σύμφωνα με όσα λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζοντας την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το 11ο κεφάλαιο που γίνεται λόγος για αυτό το κάλυμα, λέει ότι το κάλυμα αυτό ήταν η ένδειξη της εξουσίας που έχει ο σύζυγος επάνω στην γυναίκα του, στη σύζυγό του. Ήταν δηλαδή σύμβολο της εξουσίας του άνδρα επάνω στη γυναίκα του. Επομένως, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στις γυναίκες στην Κόρινθο είναι, κοιτάξτε, εν ονόματι της εν Χριστώ ελευθερίας, μην αγνοείτε τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής σας, μην δείχνετε ότι δεν δέχεστε την εξουσία του άντρα σας βγάζοντας το κάλυμα από το κεφάλι σας, γιατί οι άγγελοι που βρίσκονται μέσα στη συνάθρηση και παρακολουθούν τη συνάθρηση μαζί με τους πιστούς θα είναι πολύ δυσαρεστημένοι βλέποντας μία πράξη που δείχνει «εγώ δεν αναγνωρίζω την εξουσία του άντρα μου επάνω μου». Νομίζω ότι αυτό είναι. Εάν θέλετε περισσότερα, και στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο υπάρχουν στοιχεία για αυτό, αλλά και σε άλλους μεταγενέστερους ιστορικούς όπως τον Γεώργιο τον Κεδρινό τον 9ο αιώνα, έχουμε την μαρτυρία ότι αυτή ήταν η συνήθεια η κοινωνική εκείνης της εποχής, αλλά όταν έγινε ο διωγμός του Δεκίου το 249 με 251 βασίλεψε ο Δέκιος μετά Χριστόν, θέλοντας να προσβάλλει τις χριστιανές γυναίκες, τις απαγόρεψε να φορούν κάλυμα οι παντρεμένες, αυτήν την καλύπτρα, όταν βγαίνουν έξω. Και το έκανε αυτό για να αισθανθούν τόσο προσβεβλημένες, ώστε να είναι ένας λόγος να απαρνηθούν την πίστη τους. Αλλά, λέει ο Γεώργιος Κεδρινός, οι χριστιανές γυναίκες αυτό το θεώρησαν τιμή τους και το ότι για χάρη του Χριστού θα γίνονταν ρεζίλοι από τους άλλους μέσα στην κοινωνία όντας παντρεμένες και μη φορώντας αυτό το κάλυμα, και έπειτα από αυτήν την πράξη οι χριστιανές σταμάτησαν να φορούν κάλυμα και έτσι διέκριναν τις χριστιανές, ότι οι χριστιανές ήταν αυτοί που δεν φορούσαν κάλυμα, σε αντίθεση με τις εθνικές, τις ειδωλολάτρησες και τις Ιουδαίες που συνέχισαν να φορούν το κάλυμα. Αυτό λέει ο Γεώργιος Κεδρινός. Και το επαναλαμβάνει και τον 10ο αιώνα ένας άλλος χρονογράφος Βυζαντινός.
Ευχαριστούμε πολύ, αδελφέ.
Δόξα τω Θεώ.